Слушате емисију у средишту пажње.
Ово емисија у средишту пажње.
Ово емисија у средишту пажње. Dobro veče. U središtu pažnje danas su politička scena i izborni uslovi u Srbiji. Uveliko se zauzimaju pozicije za parlamentarne, predsjedničke i izbore za Beograd, koji će biti održani za 3,5 meseca. Naziru se formirane ili buduće opozicione kolone. Koalicije se uveliko formiraju, poznato je i nekoliko predsjedničkih kandidata. Na dva uporedna dijaloga vlasti i opozicije sa i bez prisustva stranaca dogovoreni su izborni uslovi koji bi trebalo da ceo proces učine što je moguće više fer i demokratskim. Koliko se u tome uspelo i po čemu će se aprilski izbori razlikovati od dosadašnjih? Kako izgleda politička scena u Srbiji? Gost emisije je Milan Jovanović, profesor Fakulteta političkih nauka. U središtu pažnje danas su i odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. U prvom delu emisije čućete razgovor sa Markom Đurićem, ambasadorom Srbije u Americi. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Sedamnaest je časova 7 minuta. U intervju za RTS ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Marko Đurić govori o diplomatskim aktivnostima ostvarenim u ovoj godini, osnaživanju srpskog kokusa, saradnji sa kongresmenima, obeležavanju 140. godišnjice diplomatskih odnosa, američkim investicijama u Srbiji i saradnji u oblasti pravosuđa. Razgovor vodi Nenad Zafirović.
Gospodine ambasadore, evo bliži se gotovo godinu dana od vašeg dolaska u Sjedinjene Američke Države, bliži se i kraj godine. Nekako je vreme da se možda svedu računi i da date ocenu prve godine svog mandata ovde u Sjedinjenim Državama. Da li ste zadovoljni, da li je bilo napretka, da li je bilo nazadovanja?
Hvala na pitanju. Vreme je zaista da se i svedu i polože računi na neki način. Mogu da kažem nakon 12 meseci boravka i rada ovde da smatram da su odnosi Srbije i Amerike, da odnosi Srbije i Amerike idu uzlaznom putanjom i da u svim glavnim prioritetima naše saradnje od ekonomije, zatim političkih odnosa, bezbednosne saradnje, kulturne razmene, pa čak i sportske, naši odnosi idu napred. I smatram da je to izuzetno značajno za ukupan razvoj američko-srpskih odnosa. Ako samo pogledamo pojedine segmente naše saradnje, kao što je ekonomija, vidjet ćete da je u 2021. godini došlo do ubrzanja razmene, i to uprkos pandemiji, i u oblasti softverske i IT industrije, da je došlo do intenzivne razmene naših naučnika, da je došlo do intenzivne razmene naših prosvetnih radnika, takođe da je obim američkih investicija u Srbiju nastavio da raste. Možda će mnogi u Srbiji biti obradovani vestima o 1,6 milijarde vrednoj investiciji u obnovljive izvore energije, odnosno u solarnu energiju, u solarna postrojenja u Srbiji koja američke kompanije pripremaju poslednjih meseci, što je započelo ove godine. Zatim, naša namenska industrija se fantastično plasira na američkom tržištu, uključujući ne samo klasične proizvode koji su, da kažemo, trademark srpske namenske industrije, kao što su naoružanje, municija i različiti drugi aspekti opreme, već i naša sofisticirana samohodna haubica Nora koja je bila zvezda ovde na sajmu na oružanja u Vašingtonu. To je samo jedan mali segment ekonomske saradnje. Prošle nedelje je jedna uspešna srpska IT kompanija kupila jednu veliku američku softversku firmu u Silikonskoj dolini. Sve stvari koje su bile nezamislive do pre nekoliko godina. Naravno, ove godine imali smo i otvaranje velikog NCR-ovog kampusa u Srbiji, fenomenalno uspešan rad Microsoftovih i drugih R&D centara u Srbiji koji su zapošljavali nove inženjere, nove stručnjake. Dakle, ekonomska saradnja je zaista u različitim aspektima bila uspon. Verovatno bih pogrešio da ne pomenem i američke kompanije koje rade na izgradnji naših autoputeva, poput Bechtela, i to veoma uspešno u saradnji sa vladom Srbije, ali i mnoge druge stvari koje radimo zajedno u ekonomiji.
Ono što je bilo zanimljivo, pre nekoliko dana održali ste, ako mogu tako da kažem, završni prijem povodom obeležavanja 140 godina diplomatskih odnosa između Srbije i Sjedinjenih Država. Bili su tu predstavnici State Departmenta, Pentagona, National Guard Ohio, i ono što je na neki način zajednička karakteristika svih njihovih obraćanja je spremnost Amerike na produbljivanje odnosa ne samo ekonomskih, nego diplomatskih, političkih, i negde se Amerika nudi kao pomagač Srbiji na njenom putu ka Evropskoj uniji.
Amerika i Srbija danas rade ruku pod ruku na, rekao bih, tri ključna strateška prioriteta. Jedan je ekonomski razvoj i produbljivanje ekonomskih odnosa i ekonomske saradnje. Zatim, regionalna stabilnost, gde zajednički razmatramo odnos prema pitanjima koja su za nas od ključnog značaja i u našoj zemlji i u regionu. Od nekih od tih pitanja imamo različita mišljenja, oko nekih se slažemo. Svi znamo da oko Kosova i Metohije, kada je reč o statusu, imamo drugačiji stav, ali smo u ovoj godini videli i intenzivan dijalog i saradnju sa predstavnicima američke administracije u nekim kritičnim situacijama, gde su oni dali svoj doprinos stabilizaciji stanja na terenu, kao kod prekomerne upotrebe sile, da tako kažem, i slanja onih specijalnih snaga na sever Kosova i Metohije. Tako da, ta naša saradnja i oko osetljivih tema ima stabilizujući efekat na terenu i dobra je za naše interese.
Zatim, i ono što je bitno, ja moram da kažem da se u posljednje godinu dana intenzivirao rad Srpskog kokusa, koji je u jednom trenutku malo oslabio. Sada imamo i novu kopredsedavajuću. Šta očekujete u sledećoj godini, koliko će još trajati mandat kokusa, s obzirom da su izbori u Sjedinjenim Državama 2022. godine. Šta očekujete, šta vi očekujete od njih da bude njihov glavni zadatak u Kongresu? A svi znamo koliko je bitno imati, ako mogu tako da kažem, svoje ljude u Kongresu.
Mislim da građani Srbije mogu da budu zadovoljni, a naš tim ovde je pomalo i ponosan zbog činjenice da smo više nego udvostručili Srpski kokus u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država. Pre nekoliko dana bio sam domaćin i organizator večere na kojoj se okupilo 8 članova spoljnopolitičkog odbora Američkog kongresa, 2 člana vojnog odbora i 4 klasična, odnosno kongresmena, koje nisu u tim odborima. Ukupno 14 kongresmena je bilo na našoj večeri u čast Srbije, u čast odnosa Amerike i Srbije. To je samo jedan od segmenata takvih aktivnosti. Mi već za 2 ili 3 nedelje ćemo imati sličan skup sa još jednom grupom kongresmena. Očekujemo u narednim mesecima i kongresne delegacije koje će posetiti našu zemlju, zato što smatram da je to najbolji način da ljudi koji možda nisu kroz svoje političke karijere ili lično i profesionalno iskustvo imali priliku da steknu svoj utisak o našoj zemlji, o njenim ljudima, njenim prioritetima, njenim ambicijama i aspiracijama, da to učine sami najbolje. Tako da mislim da zaista ostvarujemo napredak kada je reč o odnosima sa obe stranke u Kongresu, što smatram da je vrlo važno. Mi smo istorijski imali tendenciju da malo navijački pristupamo unutar političkim odnosima u Americi, kao možda ponekada neki i u našoj zemlji, neki iz Amerike istorijski i u našoj zemlji na sličan način, ali naša odgovornost je danas da imamo izbalansiran pristup i mi imamo sjajnu saradnju sa predstavnicima obe stranke u Kongresu SAD, a rekao bih da smo u prethodnih godinu dana napravili ozbiljan napredak i u identifikaciji i radu sa pravim budućim advokatima američko-srpske saradnje. Dakle, o harizmatičnim, nekada i mlađe generacije političarima koji će za 4 ili 8 godina igrati veoma značajnu ulogu u političkom i javnom životu ovde u Americi, a koji već danas pokazuju živo interesovanje za to da baš oni budu pioniri daljeg unapređenja američko-srpskih odnosa. Mislim da je to veoma važno, zato što smatram da nam je tako nešto nedostajalo u prošlosti i da smo zbog toga imali posledice. Ako danas gradimo odnose sa ljudima koji će razumeti poziciju i interese Srbije i značaj dobrih odnosa između SAD i Srbije, koji moraju da podrazumevaju i imanje sluha za interese druge strane, onda mislim da smo uradili veliku stvar za našu zemlju. I to, evo, u ovih godinu dana.
Sada da ne ispane da je sve tako divno i bajno, ostaje jedno pitanje i jedna senka koja se vuče već gotovo 2 decenije, a to je slučaj braće Bitići, na kojem Sjedinjene Američke Države insistiraju i imam utisak da neće odustati. A ono što se poslednjih dana pojavilo je i saopštenje Ministarstva financija Sjedinjenih Država, gde su optužili braću Veselinović kao i Milana Radojičića sa severa Kosova za određene kriminalne aktivnosti i na neki način povezano sa vladajućom strukturom u Beogradu.
Pre svega želim da kažem da Srbija i Sjedinjene Države ostvaruju kontinuiranu i, rekao bih, dobru saradnju kada je reč o vladavini prava. Podsetio bih da ove godine obeležavamo 20 godina od uspostavljanja saradnje između Srbije i USAID-a, koji je učestvovao u unapređenju kapaciteta i srpskog pravosuđa, tužilaštva i drugih organa reda i vladavine prava. Što se tiče konkretnih slučajeva, smatram da je izuzetno značajno to što mi ovde i pred administracijom i pred nadležnjima možemo da kažemo da naša tužilaštva i za ratne zločine i za organizovani kriminal rade svoj posao. Znači, kada je reč o slučaju braće Bitići, koliko smo mi u ambasadi upoznati, naše tužilaštvo obrađuje dokaze koje ima na raspolaganju i pred pravosudnim organima Srbije u toku su odgovarajući postupci. Takođe, mislim da bi bilo izuzetno značajno da ta saradnja i u narednom periodu bude dvosmerna. Dakle, bilo kakvi dokazi koji mogu da doprinesu izvođenju pred lice pravde odgovornih za slučaj Bitići treba da bez odlaganja budu podeljeni sa pravosudnim organima Srbije i oni će po tim dokazima postupiti. Mi taj slučaj shvatamo veoma ozbiljno i ja ne želim da ulazim u onu vrstu jednostranog posmatranja stvari koja, da kažemo, deli žrtve po nacionalnoj pripadnosti. To je jedan veoma bolan period za našu zemlju i za naš narod u kome su stradale hiljade Srba, dakle i na Kosovu i Metohiji i u centralnoj Srbiji. Mnogi od njih su ubijeni na potpuno kriminalan način i za to još uvek nije niko odgovarao. Nadam se da će odgovarati, a svakako da i oni koji su odgovorni za smrt braće Bitići treba da odgovaraju.
A kada su u pitanju braće Veselinović i gospodin Radojičić, hoće li državni organi Srbije na neki način sada preispitati, odnosno utvrditi činjenice koje je Ministarstvo financija Sjedinjenih Država uputilo Srbiji, s obzirom da su to još uvek, kako se u Americi kaže, samo indicije, ali ne i optužbe?
Veoma je važno da poštujemo rad pravosudnih organa, dakle da pravosudnim organima Srbije nadležnima bude omogućen uvid i dostavljeno sve što postoji od raspoloživih dokaza i nema nikakve sumnje da će oni postupiti u skladu sa zakonima Srbije. Istovremeno, veoma je važno da sačuvamo i prava onih koji se tu pominju, dakle to je naša obaveza kao države da uvažimo i pretpostavku nevinosti i da osiguramo da svi oni koji se pominju uvek mogu da imaju pravičan i pravedan proces. Ukoliko postoje bilo kakve indicije da je nešto počinjeno, dakle što je protivpravno, to treba bez odlaganja da bude podeljeno sa našim pravosudnim organima. Međutim, isto je po meni veoma važno da bilo kakva odluka pojedinačna ne bude izgovor za kolektivno okrivljivanje celog srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i da to ne posluži, kao što vidimo da je već poslužilo kao izgovor ljudima kao što Aljbin Kurti za kriminalizaciju severa Kosova i Metohije. Po rečima Aljbina Kurtija sada ispada da kao posledica ove odluke da su samo Srbi na severu Kosova i Metohije odgovorni za organizovani kriminal i za korupciju i za ne znam ja šta drugo. A što je i opasnije u Kurtijevoj izjavi, on koristi ovu odluku da bi legitimisao svoje, rekao bih, veoma opasno, destabilizujuće, maligno delovanje prema severu Kosova i Metohije, koje uključuje i slanje naoružanih jedinica koje su pucale na nenaoružan i nevin srpski narod. Dakle, ovako nešto on je zloupotrebio kao opravdanje za svoje radikalno i destabilizujuće delovanje. Zato mislim da treba da, kažem, pravosudni organi sarađuju jedni sa drugima i da sve ovakve aktivnosti budu utemeljene isključivo na čvrstim dokazima.
I na kraju, gospodine ambasadore, pre godinu dana, kada ste došli, razgovarali smo, bili ste izuzetno puni entuzijazma. Vidi se, i sami ste rekli da je dosta toga urađeno. Šta je ono, samo u nekoliko rečenica, šta je ono što vam je cilj za 2020?
Pred nama je godina velikih mogućnosti kada je reč o bilateralnoj srpsko-američkoj saradnji. Očekujem da u 2022. godini Srbija dobije svoj novi dom, novu zgradu ambasade ovde u Vašingtonu. To će biti veliki signal želje Srbije da ojača svoje diplomatsko, političko, ekonomsko, kulturno prisustvo. Očekujem da ćemo u 2022. godini efikasnije okupiti srpsku dijasporu sa kojom smo počeli konačno na ozbiljan način da gradimo planove za budućnost. Očekujem dodatnu dinamiku kada reč o investicijama. Očekujem još snažnije delovanje prema našim novim i starim prijateljima u Kongresu SAD i nadam se i verujem da će 2022. godina biti sjajna godina za američko-srpske odnose. Mnogo toga nas povezuje, povezuju nas interesi, povezuju nas određene vrednosti. Kao što kaže neka poslovica koju često ovde umem da čujem, to je na prošlost ne možemo da utičemo, ali budućnost zavisi od nas i veoma je važno da je oblikujemo na pravi način.
Gospodine ambasadore, najlepše hvala što ste govorili.
Hvala na pozivu.
Slušali ste razgovor sa Markom Đurićem, ambasadorom Srbije u Sjedinjenim Državama. Intervju ćete moći i da gledate narednih dana u emisiji Oko magazin na RTS-u. Nastavljamo o srpsko-američkoj saradnji. Uprkos drugoj godini pandemije, čak 7 od 10 članica Američke privredne komore u Srbiji očekuje povećanje obima poslovanja i investicija, dok više od polovine planira otvaranje novih radnih mesta, pokazalo je istraživanje te poslovne asocijacije pod nazivom Deveto prolazno vreme, koje okuplja preko 200 kompanija. Kako su predstavnici američkog biznisa ocenili poslovnu klimu u našoj zemlji, predočeno je ministru finansija Siniši Malom. On je između ostalog rekao da će rast srpske privrede ove godine dostići 7,4% BDP-a. Detaljnije Nataša Ćimović.
Privreda Srbije ima dobro prolazno vreme u vanrednim okolnostima kakva je korona kriza, ocenili su predstavnici američkog biznisa. Predsjednik njihove poslovne asocijacije Zoran Petrović kaže da je istraživanje pokazalo da je uticaj pandemije na poslovanje firmi manji od očekivanog.
Što se tiče ove godine, naša privreda je imala zaista izvanredan rezultat. Rast će biti tu negde između 6,5 i 7%. Sve prognoze govore o tome da ćemo se naći bliže, dakle, stopi rasta od 7% na godišnjem nivou, što je zaista jako dobra stvar. Dakle, sad nas deli bukvalno samo jedna stepenica da po prvi put u istoriji ova zemlja, računajući i bivšu Jugoslaviju, dobije nešto što je investicioni kreditni rejting. Jer s jedne strane, dakle, šalje pozitivnu poruku investitorima da je ovo dobra zemlja za ulaganje, ali s druge strane jako dobra zato što nam utiče na troškove finansiranja.
Američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey ističe da bilateralni odnosi između dve zemlje idu uzlaznom putanjom.
Ove godine slavimo 140 godina diplomatskih odnosa između Sjedinjenih Država i Srbije. Veoma sam srećan što mogu da kažem da su na ovu godišnicu odnosi između naših zemalja bolje nego u mnogo proteklih godina i stalno napreduju. Srbija danas beleži uspehi i postala je lider Zapadnog Balkana. Njena privreda se pokazala kao jedna od najžilavijih u Evropi. Makroekonomska stabilnost i fiskalna konsolidacija omogućile su joj da pokrene ozbiljne investicije u ključne sektore, energetiku, zdravstvo, infrastrukturu i digitalnu transformaciju.
Godfrey, međutim, podsjeća da ima još posla i zadataka pred vladom Srbije.
Treba pobediti sivu ekonomiju, omogućiti fair utakmicu u proceduri javnih nabavki, garantovati siguran IT okvir u Srbiji sposoban da zaštite osetljive podatke klijenata i građana. Treba postići veću efikasnost pravosuđa u Srbiji. Sve ovo su veoma važne teme. Ključno je da dalji razvoj srpske privrede kako bi bila privlačna za nove investitore.
Ministar financija Siniša Mali ocenjuje da je država uradila veliki posao u prethodne dve krizne godine. Reagovala je na vreme i pomogla privredi i građanima sa 8 milijardi evra.
Mi smo spasli našu ekonomiju od onih crnih scenarija koje ste imali priliku da vidite i u velikom broju drugih mnogo razvijenijih i jačih država od nas, država koje su imale i zatvaranje proizvodnih pogona i masovna otpuštanja, toga u našoj zemlji nije bilo. I kada pogledate stopu rasta našeg BDP-a ove godine, dakle neće biti ni između 6 i 7, bit će negde oko 7,4%. Sa stopom rasta od prošle godine, ako pogledamo kumulativnu stopu rasta BDP-a za ove dve godine, mi ćemo biti prvi u Evropi.
Ministar poručuje da su javne financije stabilne, da ima novca u budžetu i da je sve pod kontrolom.
Potpuno smo likvidni i naša država ispunjava sve svoje obaveze u dan i u dinar. Jutros kada sam pogledao račun, dakle imali smo negde preko 310 milijardi dinara na računu. Dakle, potpuno smo likvidni i stabilni. Mi idemo od 1. januara, kao što znate, sa povećanjem plata u javnom sektoru, sa povećanjem penzija takođe, sa podizanjem minimalne zarade. Mi ćemo u decembru mesecu već imati negde prosečnu zaradu u Republici Srbiji na nivou od 600 evra. Sa ovim daljim povećanjima idemo i podržavamo podizanje i, da kažem, i nivo potrošnje. U našoj zemlji, s druge strane, imamo 486 milijardi dinara, dakle, nikada više novca za kapitalne investicije i toga smo svi svesni, dakle, ulaganje u autoputeve, u ekologiju, u bolnice, dakle, u zdravstvo, sve ono što diže kvalitet infrastrukture u našoj zemlji.
Predsjednik Američke privredne komore Zoran Petrović, međutim, upozorava da će i naredne godine biti velikih izazova.
U Americi inflacija nikad nije bila veća još od 1982. Takođe, Evropska unija od formiranja zone evra nikad nije imala veću inflaciju. Inflacija kod nas nije bila ovakva više od 8 godina. Ono što naravno brine sve jeste cena primarnih sirovina i energije.
Ministar financija je na to odgovorio da trenutno nema potrebe da država reaguje u nabavci energenata, a da ukoliko kriza potraje ima dovoljno novca i za nabavku struje i gasa. Što se tiče inflacije, kaže da je bazna bila u novembru 3%, što je u skladu sa očekivanjima, kao i da kurs dinara neće biti promenjen.
S
17:29, ovo je emisija U središtu pažnje, u nastavku Izborni uslovi i politička scena u Srbiji. Gost emisije profesor Milan Jovanović sa Fakulteta političkih nauka. Pre početka razgovora, blok reklama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Comex, 7 dana samo sveža hrana, od 15. do 21. decembra. Pileće grudi graničarma, pakovanje kilogram 399,99. Jabuka Granny Smith, kilogram 59,99.
Vaš Comex.
Ja sam otac, kožici, Bog odavno zna. Ja sam raza, pet između jave i
sna. Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Ovu pesmu bih posvetila jednoj divnoj osobi, koja i ne zna koliko mi znači.
Volim te budama.
Sebi. Bila sam dobra cele godine. Zato dajem sebi malo oduška.
Uživaj 3 meseca bez pretplate na Neo tarife bez uređaja.
Srećna mi nova A1. Od tebe počinje. Eko.
Časova 32,5 minuta, a 3,5 meseca ostalo je do održavanja predsjedničkih, parlamentarnih i izbora za Beograd. Danas razgovaramo o izbornim uslovima i političkoj sceni u Srbiji. Gost emisije profesor Milan Jovanović sa Fakulteta političkih nauka. Dobro večer, puno vam hvala što ste našli vremena za slušaoce Radio Beograda, a dolazite nam pravo sa skupa na kome je bilo reči o 30 godina više stranačija u Srbiji. Kako je protekao skup i šta je osnovni zaključak posle ove tri decenije?
Dobro večer vama i vašim slušaocima. Skup je organizovan i bio planiran za prethodnu godinu, ali je korona ga pomerila kao i mnogo što šta u našem društvu, širom sveta. Pa osnovni zaključak je za ove tri decenije da su se dogodile brojne promjene u našem političkom sistemu i u partijskom sistemu, da je varirao taj broj partija, da su mnoge partije nestale koje smo znali, sa kojima smo krenuli u taj višestranački sistem 90. godina, da je došlo do ideološke i programske prekompozicije na našoj političkoj sceni, da se menja odnos prema političkim partijama od strane građana i birača. Veliki broj tema je bio danas razmatra na ovoj konferenciji i te teme će završiti kao naučni prilozi u zborniku koji će izaći polovinom ove godine.
A da se skoncentrišemo sada na izbore koji nam predstoje u aprilu. Kada su u pitanju izborni uslovi, tu imamo neke novine u odnosu na prethodne izbore, a te novine dogovorene su na dva uporedna dijaloga koji su vođeni sa i bez prisustva stranaca. Kako vi ocenjujete ta dva dijaloga. Da li su bili uspešni?
Pa mislim da je ocenu teško izreći sa da i ne, jesu ili nisu, zato što mi kada raspravljamo o izbornim uslovima, vrlo često se koncentrišemo na one elemente izbornog prava koji se tiču raspisivanja izbora, izborne administracije, održavanja izbora. Međutim, i teorija i politička praksa u demokratijama malo šire posmatra te izborne uslove. Posmatraju se izborni uslovi pre održavanja izbora, u međuizbornom periodu, pa onda posebno uslovi kada se održavaju izbori i uslovi postizborni. Ja bih rekao da su naši izbori u ovoj fazi u kojima su sad desile promjene, znači uslovi za izbore, dobri. Čak mislim da oko njih nije postojao ni veliki sukob među političkim strankama. Političke stranke su se sporile i mislim da u javnosti to nije dovoljno shvaćeno i razumljivo tumačeno, možda i od nas koji se time bavimo, o ovim prethodnim uslovima, u prethodnoj fazi pre nego što raspišete izbore. A ta prethodna faza podrazumeva jedan uređeni sistem demokratije koji funkcioniše, jednu veću otvorenost u medijima, jednu veću debatu političkih partija u političkim institucijama, u parlamentu, sučeljavanje različitih mišljenja. Kod nas je došlo do zastoja upravo u toj fazi. Opozicija je napustila parlament, vladajuća većina koja je dominantna i na političkoj sceni i po izbornom rezultatu je na neki način zatvorila prostor opoziciji za delovanje u parlamentu i onda je se to izašlo van institucija. Čim izađete van institucija, onda otvorite raspravu o svim drugim temama. E sad se vratim na ovu fazu što se tiče izbora. Mi smo imali nekoliko segmenata primedbi na taj proces. Kad kažemo primedbi, naša rešenja u izbornom pravu nisu bitno drugačija od onoga što je standard u demokratskim državama ili državama u okruženju. Ali stalno, ove tri decenije, mi obeležavamo tri decenije višepartizma, ali imamo i tri decenije od prvih višestranačkih izbora, stalno se sporimo oko nekoliko stvari. Oko validnosti biračkog spiska, evidencije birača, da li ima manipulacije sa tim, oko sastava izbornih organa, da li oni rade kompetentno, neprofesionalno i nepristrasno, da li rade efikasno, da li postoji puna sloboda prilikom opredeljivanja od strane nas kao birača, da li se možda vrše neki pritisci na birače da glasaju za ovu ili onu političku opciju i naravno prihvatanje rezultata izbora, ko je pobednik, da li su izbori urađeni u standardima slobodnih i poštenih izbora.
Da, ali upravo o svemu tome je bilo reči i dogovoreno je na dijalozima, dakle tu je privremeno telo za praćenje medija, stalni sastav biračkih odbora, to je 17.000 ljudi iz opozicije, radna grupa za kontrolu biračkog spiska, izmenjeni sastav RIK-a. Da li je to to i da li će upravo ove, da kažem, odredbe, mere dovesti do poboljšanja samog izbornog procesa?
Odmah da kažem da je dobro što je se vodio dijalog. I ovakav dijalog na dva koloseka, na više koloseka, ako se ne razgovara, a mislim da je osnovni problem u nama što političke elite sukobljenih stranaka ne razgovaraju. Ako se ne razgovara, mi ćemo stalno ići na paralelnim kolosecima na kojima se nikada neće sresti i izgraditi negde konsenzus. Ali je dobro što je razgovarano, što je s jedne strane tu bila i medijacija Evropskog parlamenta.
U jednom od njih,
što moram da kažem da mi nije potpuno drago, jer čim imamo medijaciju sa strane, mi onda govorimo da nismo još zreli kao politička zajednica, tražimo nekog arbitra, ne znam zašto to ne bi moglo da se razgovara međusobno. Sa stanovišta ta dva dijaloga, ne treba da zaboravimo da smo imali onaj prethodni za izbore 2020. Kad gledamo to u celini, tu je urađeno veoma značajno mnogo stvari u oblasti procedure rada izbornih organa što je moglo da se uradi u ovoj fazi. da bi bili razumljivi građanima i biračima, nije se zadiralo u suštinu izbornog sistema. Znači, izborni sistem ostaje proporcionalan, ostaje zatvorena, blokirana lista, ostaje...
Cenzus ostaje isti.
Tu smo promijenili 2020. Mm-hmm. izborni prag, smo spustili sa 5% na 3%, uveli jedan bonus za stranke nacionalnih manjina. To nije uobičajeno da se radi pred izbore i tako, to se smatra velikom izbornom reformom, a ta promjena je urađena na prečac bez, po meni, dovoljno promišljanja kakve to političke efekte može da proizvede.
Pa kada... šta je proizvelo na prošlim izborima?
Pa vidite, čim smo dobili to rešenje, mislim da je snižavanje izbornog praga urađeno da bi se na neki način minimizirao ili predupredio ili sprečio veći bojkot. Da bi privolio jedan deo političkih stranaka koji su razmišljali da li da bojkotu ili ne, da izađu na izbore. Druga stvar oko izbornog praga, postoji trend i preporuka Saveta Evrope da se izborni pragovi snižavaju, da oni povećaju političku reprezentativnost i kao što vidite, političke stranke se nisu tome protivile. Više je to posmatrano sa stanovišta to što je vlast ponudila, a vi to ponudite ne iskreno da želite veću političku reprezentaciju, nego želite u stvari da slomite bojkot. Ta promjena je urađena i teško je na jednom izbornom ciklusu, pogotovo što smo imali ciklus sa bojkotom jednog dela opozicije, da vidimo pune efekte toga. Sada ćemo imati parlamentarni izbor i moćemo da procenimo šta će
da,
to znači.
Da, šta će to doneti. Kada su u pitanju mediji, čini se da je to upravo zona u kojoj je opozicija imala najviše primedbi. Tu jesu sada neke nove stvari dogovorene, tu je privremeno telo za praćenje medija, zabrana izveštavanja o infrastrukturnim projektima na kojima učestvuju javni funkcioneri koji su i kandidati u tih 10 dana. Kako vam to sve sada zvuči?
Da, vi ste apsolutno u pravu. Ja mislim da je suština onoga što mi govorimo o izbornim uslovima zaista najviše locirana u sferi medija. Kako ja to vidim? Mislim da je zadnjih godina iz medija i izostala prvo s jedne strane potpuna informisanost, znači saopštavanje samo informacije, nego da su informacije s jedne strane, da tako kažem, neke prećutkivane, neke su bile na neki drugačiji način plasirane, i ako ste kao građani hteli da imate jednu kompletniju sliku informisanosti, vi ste morali kao od 90. godina da gledate više medija, više novina da čitate. Ja mislim da je tu sad jedan deo uticaj politike s jedne strane i s druge strane popuštanje profesionalnih standarda u medijima. I zato smo dobili taj problem. Imali smo kao odvojene koloseke i u medijima, što nije dobro. Dobro je što sada pokušavamo upravo ne da obezbedimo samo ravnopravnost različitih političkih pogleda, ideja, partija, javnih politika za vreme izbora, jer kod nas je to dobro i vrlo dobro izbaždareno, da tako kažem, uz ekscese, uz pojedinačne slučajeve i tako dalje. Za demokratsko društvo i atmosferu relaksiranu, ti uslovi pred same izbore podrazumevaju da druga strana koja nije vlast ima prostor da kaže svoje mišljenje koje je suprotno. Ima pravo da kritikuje vlast. Ne samo da kaže, znate, ja bih to drugačije radio, nego vi to radite pogrešno i tako dalje. Druga stvar u pogledu ovoga što ste vi rekli, da neće funkcioneri moći sad, odnosno da mediji neće prenositi
te događaje, funkcionerske kampanje.
Ja mislim da u jednoj racionalnoj debati mi moramo da shvatimo da ne možete vi kao opozicija da kažete vi ste kao ministar Petre Petroviću upropastili školstvo, niste ništa uradili i tako dalje, a da ministar ne može da kaže čekajte, pa ja sam doneo zakon, pa su povećane plate, pa smo uradili škole i tako dalje. Sad kad pogledamo kako je to urađeno u zemljama etablirane demokratije, to nije uređeno zakonom, to je uređeno kodeksima. I reći ću vam odmah, na primjer, ako premijer otvara neku školu, onda je praksa u medijima, pustit će se premijer, ići će, ako je to televizija, ići će i zapis, on će to govoriti, ali će biti pušten u vezi školstva i školskog sistema. Ako kritikuje drugu političku opciju i nešto govori, onda će to biti izostavljeno. E sad, šta je problem kod nas? Problem je kod nas što i novinari pitaju političare ta pitanja na otvaranju škole, se postavi sve što je aktuelno taj dan i onda su problemi vratno urednici kako
još da tu ima zona koje treba regulisati. Pitala bih vas i o političkoj sceni u Srbiji. Kako vidimo, aprilske izbore neće pratiti bojkot. Stranke koje su bojkotovale prethodne izbore sada izlaze zajedno. Stranka Slobode i Pravde, Narodna stranka, Demokratska stranka i uz Pokret slobodnih građana i tako dalje. Koliko će to po vama izmeniti politički milje?
Prvo da kažem da je dobro što će stranke izaći na izbore. Izbori su jedini mehanizam u demokratijama u kojima možemo uspostaviti političke institucije i voditi debatu. Kako će promeniti scenu, to ćemo morati da sačekamo 3. ili april da vidimo rezultate izbora, ali već sad možemo da po javnom mnjenju kažemo da ćemo imati veći broj stranaka u parlamentu, da će one političke stranke koje su bojkotovale izbore biti prisutne u institucijama, to će izmeniti atmosferu i fizionomiju i verujem i politički rad tih institucija. Ako uzmete samo primjer, evo referendum. Usvojili smo zakon o referendumu, ista skupština je usvojila jedan zakon, posle je promijenila taj zakon nekoliko članova, što je dobro što je urađeno, ali recimo u jednoj debati u prisustvu opozicije u parlamentu stvorila bi se atmosfera da to uradi parlament, da koriguje ta, da ne mora da bude post festum reakcija. To će biti, ja pretpostavljam, vraćanje politike u institucije i da tako kažem sklanjanje politike sa ulice.
Da, ali prethodnih nedelja aktivni su ekološki pokreti koji su organizovali proteste protiv Rio Tinta, projekta Jadar. Da li će po vašem mišljenju i iskustvu iz tog organizovanja nastati politički faktor koji će kapitalizovati te proteste?
Pitate me da li će se pojaviti neka snažna zelena partija ili ekološka partija, da li će zeleni kao recimo
u
Evropi...
U prevodu to je to. Upravo to.
Pa, ja mislim da je moguće da se pojavi neki snažniji politički pokret koji će imati upravo agendu samo ekološka pitanja i takozvane zelene politike. Međutim, kad pogledate malo kroz istoriju, osim Francuske, osim Nemačke, vi teško da imate neke tradicionalno zelene stranke koje stalno su prisutne u parlamentu i uspevaju u politici. U Nemačkoj tu imate kao neke sinusoide, sad su zeleni, jeli?
Ali sada su deo vlade.
Deo vlade, ali i mimo vlade su pobedili na niz regionalnih izbora i lokalnih izbora. Pazite, kada je negde aktuelna tema ekologija, a ona sada zaista jeste, i kada se u svetu nameće to kao tema broj jedan, onda i birači su senzibilni na te teme. Ali ne možete zelenu politiku prisvojiti kao osnovnu vašu partijsku politiku, a da to ne rade recimo već etablirane stranke. I etablirane stranke će se boriti da imaju svoj stav u tome, tako da je pitanje uspeha, hoću da kažem izbornog...
Ima li prostora u stvari onda za pokrete?
Pa pazite, mi smo od 90. godine imali neki 25 stranaka koje su se zvale zelenim strankama, ekološkim strankama. Jedne su ušle u parlament, problematični su uslovi, dve su nestale, da tako kažem, u toj transakciji. Jedna je se transformisala u Socijaldemokratsku partiju Borisa Tadića, jedna u Stranku slobode i pravde Dragana Đilasa. To je bila nekakva, da kažem, politička transakcija, da ne znam, ne kažem i finansijska, jer je lakše preuzeti neku stranku pa je preimenovati nego osnivati i finansijski, A s druge strane hoću da kažem da zeleni nisu čvrst, bar ovi naši do sada, ostali čvrsto u svom stavu. Ali u svakom slučaju ovi pokreti su pokrenuli i stavili u žižu ekološke teme i u narednom periodu to će biti dominantna tema koja će se morati da bave i ostale političke partije.
E da ostavimo po strani sada tu levu stranu političkog spektra, da se pomerimo desno, kako će izgledati na desno. Na političkoj sceni deo stranaka se udružuje, kako vidimo, sa Dverima, drugi deo još ne daje takve signale. Koliki je potencijal desno orijentisanih i da li će oni uspeti da valorizuju potencijal koji imaju kroz predstojeće izbore, što prethodni put u suštini nisu uradili?
Ja moram da kažem da je dobro što je opozicija ide sa ovako, bar u načelu, postavljena tri bloka i tri teme, što su skrenuli tu osnovnu debatu u okviru opozicije ujedinice po svaku cenu, jer vidimo da to nije bilo realno. Nisu postojale, da kažem, političke pretpostavke, ni politička volja da su te liderske ambicije, ko će biti predvodnik te koalicione kolone, bile dominantne. Sad mi se čini ideološki i programski i politički profilisane te tri bloka opoziciona, jednu koju smo već apsolvirali, drugu na desnoj sceni, dobro postavljene. Da li će se oni, a verujem da hoće, jer mi smo na početku izbora, jel tako, tek prestoji kampanja, da će oni nastojati da pridobiju odgovarajuće organizacije, udruženja, da osnaže tu svoju brojnost, to naravno ne znači da će doneti veći, automatski veći broj glasova, ali da će to biti konzistentna ponuda biračima i sada moramo imati u vidu niži izborni prag od 3%, da će oni imati realne šanse da se pozicioniraju u parlamentu. Kad sam rekao niži izborni prag, znate, to deluje ovako prilično zavodljivo. Ako bude povećana izlaznost, onda će u apsolutnom broju taj niži izborni prag značiti mnogo glasova.
A šta vi mislite, kakva će izlaznost biti?
Pa ja mislim da postoje sve šanse da izlaznost bude dobra. Prosečno kod nas je izlaznost kretala, ako oduzmemo te prve izbore i tako dalje, između 60 i 65%. To nije loša izlaznost, s obzirom da mi imamo veliki broj koji imaju biračko pravo, koji žive u inostranstvu, koji zbog različitih razloga ne mogu da glasaju, da ne oduzimamo tu mnogo vremena. Ja verujem da sada, pošto niko ne bojkotuje, znači postoji dobra, raznovrsna politička ponuda, bar vidimo obrise te ponude sada, vidjet ćemo kad se raspišu izbori, da to može da motiviše birače, da imamo niz tema koji su u opticaju. Pazite, šta bi to moglo da bude motiv za birače? Pa imate jednu vlast koja traje 10 godina, imate jednu konstantnu opozicionu kritiku te vlasti, isto te godine potenciraju se loše stvari, afere i tako dalje. Postoji želja možda nekih ljudi koji nisu do sada izlazili na izbore da izađu na izbore. Tako da ja računam da bi bar možemo da se krećemo u tom intervalu 60 i neki procenat, sasvim izvesno na ovim izborima.
Rasim Ljajić, koji je iskusan političar, kaže da će ovi izbori biti kao neka prirodna selekcija, da stranke koje sada ne uđu u parlament nemaju budućnost. Da li se slažete sa tim?
Nesporno, gospodin jeste iskusan političar. I ja sam više puta bio izrekao takvu jednu ocenu za neke stranke koje su posle doživjele reinkarnaciju. Sjetite se Srpske radikalne stranke i tako dalje. Da, ovo će biti jedna vrsta ozbiljnog testa za političke stranke. S jedne strane, stranke koje su u parlamentu i izlazile na izbore, s druge strane, političke stranke koje su bojkotovale. One moraju sada da provere svoj rejting ozbiljno, moraju u vrlo kratkom vremenu da objasne svojim biračima šta je se to tako drastično promenilo za te dve godine, te oni sada izlaze na izbore, i da podignu to svoje biračko telo, da ga motivišu da zaista izađe. Vidjet ćemo, ako bude veća izlaznost, tu može biti iznenađenja i pored nižeg izbornog praga, i da neki ostanu i da ne steknu broj glasova, da prekorače taj prag i uđu u parlament.
E sad da vas pitam i za vladajuće stranke, naprednjaci i SPS. Znamo za sada da će SPS podržati zajedničkog kandidata za predsjednika. U kakvom formatu će biti njihova saradnja osim toga? Da li se može govoriti o zajedničkoj listi ili...
Pa, moje mišljenje, ako vladajuća koalicija ili vladina koalicija, možemo je tako nazvati, nema naspram sebe sada jedinstven opozicioni blok, ja ne vidim razlog da oni idu sa jedinstvenom parlamentarnom listom i listom za Beograd. Čini mi se razumnom da postignu sporazum da podrže kandidata za predsjednika koji ima najviše izgleda da pobedi na izborima, to je nesumnjivo, jer je aktuelni predsjednik i nesumnjivo vjerojatno kandidat iza koga stoji najsnažnija politička stranka, Srpska napredna stranka. A druga stvar, tu će se procenjivati sinergijski efekat. Mislim da će tu zavisiti od rezultata istraživanja javnog mnijenja. Ako oni pokazuju da se spajanjem te liste postiže veći broj glasova, onda će se to desiti. Ako se ne postigne, onda neće. A moje mišljenje da tu sinergijskog efekta nema. S obzirom da je biračko telo Socijalističke partije Srbije i s druge strane Srpske napredne stranke odeljeno jednom vrlo fluidnom membranom, vrlo lako birači se sele iz jednog tabora u drugi, za same socijaliste ne bi bilo dobro da izgube to svoje biračko telo. Oni moraju da razmišljaju o tome i da grade svoj identitet na tome. A s druge strane, znam pojedine grupacije birača koji kažu, vi u redu je da mi pravimo postizbornu koaliciju, ali mi nećemo glasati za tu listu ako bude jedinstvena. I to i sa jedne strane i sa druge strane. Tako da verujem da će političke elite tu da vagaju taj momenat i verujem da će se desiti da će se podržati zajednički predsjednički kandidat, a da će se ići odvojeno sigurno na parlamentarne izbore, možda i za beogradske.
Šta će biti glavne teme izbora, osim ekologije koju smo već spomenuli, šta će se sad pojaviti u izbornoj kampanji kao glavne teme?
Pa ja mislim da će stranke koje su sada na vlasti, ili koalicija okupljena oko naprednjaka, probati da kapitalizuje ono što je urađeno u oblasti ekonomije, infrastrukture, podizanja ekonomskih kapaciteta zemlje i da će akcenat biti na tome. Znate, učinili su veliki napor u oblasti infrastrukture, jeli gradnje, gradi se toliki broj puteva, pruga, ne treba zaboraviti da je ogromna investicija u zdravstveni sistem učinjena zaista, zatim niz projekata vezanih u oblasti same ekologije, pokretanje procesa pravljenja reciklažnih centara, izgradnje vodovoda i kanalizacije širom po Srbiji. Mislim da opozicija koja kritikuje to sve en bloc zanemaruje da birači to prepoznaju. Taj efekat se ne vidi u Beogradu, on se vidi širom drugih opština i da će oni svoju politiku s pravom bazirati potenciranjem tih rezultata. Opozicija će ići na drugu stranu, ona će potencirati afere, pokretaće, neće, pretpostavljam, moći da tako en general kritikuju sve, nego će postaviti pitanje netransparentnosti ekonomskih ugovora o tim, recimo, putevima, da li je to moglo jeftinije da se napravi, da li ste metro morali da idete tom linijom ili alternativna bolja, i da na tome pridobijaju birače. Ostaće naravno da vise dve teme koje su kod nas konstantne, možda ćemo vi, ja dodim u penziju sa tim temama, a i neki drugi, a to je Kosovo i članstvo u Evropskoj uniji, koji će svakako da bude tu na neki način sa strane, ne mogu reći, onih večitih tema o kojima će morati da se izjašnjavaju politički akteri.
Eto, 3,5 mjeseca ostalo je do izbora, imat ćemo dovoljno vremena da proverimo da li ste bili u pravu sa svim ovim ocenama. Hvala vam najljepše što ste bili gost emisije U središtu pažnje, profesor Milan Jovanović sa Fakulteta političkih nauka. Mi smo došli i do kraja današnjeg izdanja emisije koju su realizovali Ivan Petrović, Svetlana Stevanović i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.